Mēs saņemam piedāvājumu no kaut kur ap 30 mājām, kur piedāvājumu sniedz dzīvokļu īpašniekiem. Man liekas, tas ir pats galvenais, ka cilvēki beidzot sāk apvienoties dzīvokļu īpašniekiem. Tas nav graustu miljonāri, kas sniedz piedāvājumu sakārtot savu fasādi, kas varbūt mums tie 20 tūkstoši viņam nav tik principiāli. Ja? Tas ir dzīvokļu īpašnieki. Ja? Un tāpēc parakstīt līgumu un lēmumu par visiem pretendentiem uz visu summu 1,5 miljonus. Tāpēc daži no viņiem var neaiziet, vai celtniekiem būs pārbaudīt katru tamme, un tur bez šaubām būs samazinājums. Praksa rada, ja? Galu galā, ja uz darbu pabeigšanas novembri vienalga mēs paliksim mīnusā, nu mums nauda mīnus 1,3 miljonus, a kopējais pieprasījums 1,550 miljonus, tad no īpašuma departamenta rezervē vai no domes mēs uz budžeta grozēm piešķirsim pārējo summu. Un tad mums sanāk 92 mājas, tas ir 1,5 miljonus.